Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, slušajte emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Lično, veliko mi je zadovoljstvo da vodim ovu konkretnu emisiju, budući da imamo po prvi put u okviru emisije U središtu pažnje priliku da govorimo o jednom konkretnom poglavlju u pregovorima između Srbije i Evropske unije. To je poglavlje broj 23, koje će se najverovatnije otvoriti krajem ove godine. Kaže se da je to prvo veliko poglavlje, dakle prvo poglavlje koje uključuje ozbiljne sistemske reforme i da bi se zatvorilo to poglavlje, Srbija će morati zaista mnogo toga da promeni u društvu. Poglavlje 23 odnosi se na pravosuđe i ljudska prava, dve jako široke oblasti. Evropska unija u okviru tog poglavlja od svakog novog člana zahteva seriju reformi i već se zna mnogo toga i šta će se već zahtevati od Srbije. Naši gosti večeras u studiju, profesorka prava Vesna Rakić-Vodinović. Profesorka, dobro večer, dobar dan.
Dobar dan.
I predsjednik Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Dobar dan. Dobar dan.
Dakle, govorit ćemo otprilike ravnomjerno o ljudskim pravima i o reformi pravosuđa. Budući da i naši političari su sami svesni koliko pravosuđe i ljudska prava jesu nešto sa čim Srbija muči veliku muku, pitao bih vas za početak, zašto su naši političari baš toliko iskazivali često želju da to poglavlje 23 bude jedno od prvih poglavlja koji će se otvoriti?
Ne bih rekla da su oni iskazivali tu želju, jednostavno to je iskustvo koje se pokazalo sa Republikom Hrvatskom prilikom njenog priključenja. Naime, do tada su poglavlja 23 i 24 bila spojena u jedno i zvale su se pravosuđe i unutrašnji poslovi. Posle pristupanja, naročito Bugarske i Rumunije, pokazalo se da to nije dobro ispregovarano, dakle da u tom procesu nije došlo do poboljšanja, jel tako, pre svega pravosudnog poretka, pa je prvi put u slučaju pregovora sa Hrvatskom došlo do razdvajanja na ta dva poglavlja. Hrvatska je patila, pa pati danas od vrlo sličnih problema vezanih za pravosuđe kao i Srbija i to nije uopšte bio rezultat izbora naših političara, prosto radilo se o tome da su organi EU shvatili da je to jedan od velikih problema i ne treba da zaboravimo da pregovori koji se vode povodom poglavlja 23 jesu politički pregovori, a ne čisto pravni pregovori.
Zašto?
Zato što treba postići određene političke stanice, pre svega poverenje u pravosuđe, i treba postići u evropskom smislu shvaćeni standard nezavisnog, nepristrasnog, profesionalnog sudije, što je nešto što nije pre svega rezultat pravnih normi, nego rezultat pravne tradicije, pravne civilizacije koja je prihvaćena u određenom društvu, pa i navika. Nažalost, mi se ne možemo pohvaliti pravosuđem koje prvo uliva poverenje građanima, niti sudijama i javnim tužiocima, koje možemo uvek označiti kao nepristrasne i nezavisne. I to je jedan proces koji će svakako trajati.
A da li verujete da je Hrvatska sada u nešto boljem položaju nego što su Rumunija i Bugarska bila kada su ušle u Europsku uniju? Dakle, da li ovaj novi režim pregovora, da li zaista
donosi bolje rezultate? Da, sigurno imao neke bolje efekte, naročito imajući u vidu to da se vodio računa da se ta iskustva ne ponove, da nemamo ono što imamo i u Bugarskoj i Rumuniji, da ne pričamo o Mađarskoj, kada se obrati pažnja na dostignuti nivo ljudskih prava. To su neke stvari koje su bile alarm za Evropsku uniju i možda je dobro, ako želimo iskreno da promenimo ovaj vrednostni sistem zemlje u kojoj živimo, da se na ovaj način pregovara sa Srbijom, da se ne prelazi preko nekih stvari i da se gledaju sve te poruke koje političari šalju. One će promeniti vrednostni sistem, one će promeniti i te navike. Poverenje u sudstvo se gradi tako što za početak političari žele da imaju poverenje u sudstvo, žele da dignu ruke od pritisaka na sudije i da više ne koriste sve te mehanizme koji su se razradili, nažalost, u poslednjih 20 godina i koji su vešto bili korišćeni za te političke političke svrhe. To, ako želite da nastavite vi u takvom jednom ambijentu, ne možete ući u Evropsku uniju. Mislim da je to jasna poruka i mora taj vrednosti element da bude utkan u sve poruke koje naši političari šalju. Koliko su oni spremni da to rade, vidjet ćemo. Na papiru, u tim strategijama, akcionim planovima imate određene elemente koji su onako visoko postavljeni, jesu visoko moralno postavljeni, je sada kada to svedete na samu primjenu, kada svedete na sve te stvari koje bi trebalo Srbija da ispunjava tokom puta ka Evropskoj uniji, vidjet ćemo koliko će tu biti efekata. Znači ovdje moramo građanima pokazati jasno koji su to koraci, koje će oni imati koristi, da li će i dalje čekati 10 godina ili više da bi završili neki postupak pred sudom, da li će neki postupci biti ekspresno završavani u istom tom periodu ili ćete imati stvarno jedan pristup pravdi koji je ravnomeran, gde se ne vodi računa koje političke stranke i da na taj način ceo ovaj sistem profunkcioniše.
Evo još jedno nešto, ja mislim kao egzaktan dokaz da je Hrvatska ipak makar na normativnom planu popravila situaciju. Naime, upravo zbog poglavlja 23 i to onog dela koji se odnosi ne samo na pravosuđe nego i na ljudska prava, oni su morali da promene svoj ustav.
Jasne.
U pogledu nadležnosti za izbor sudije i javnih tužilaca, u pogledu
Evropske unije će to možda tražiti od nas.
Ne, možda ne, to sigurno. Već odavno je to zatraženo, još prilikom izveštaja iz 2012. godine, naročito posle one neuspele reforme pravosuđa 2008. i 2012.
Hajde, odmah da pređemo na to. Dakle, traži se promjena ustava prvenstveno da bi se preciznije garantovala nezavisnost sudstva.
A ne samo to. Traži se zapravo jedna institucionalna garantija nezavisnosti koja opet ne mora značiti stvarnu garantiju. Kod nas prvi izbor sudije vrši parlament. Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva bira parlament. To je nešto što se u Evropskoj uniji ne toleriše zato što oni smatraju da treba eliminisati zapravo prekomerni uticaj parlamenta kao čisto političkog tela na takve stvari kao što su izbor napredovanja, razrešenje sudije i javnih tužilaca i tih pravosudnih tela, saveta, kako ih mi zovemo, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, i to je ono što je već zatraženo od Srbije. I šta više, Srbija je na to odgovorila afirmativno, to stoji u strategiji, jel tako, koje je sačinilo naše Ministarstvo pravde i usvojila je Skupština. Prema tome da će doći do promjene Ustava u tom pogledu, to je sasvim izmeno. Izvesno, ja ne znam
koji su mehanizmi mogući.
Ne znam kakvi su planovi, kažem, naših političara, to zavisi pre svega od njih. Moguće su tri zapravo razvoja situacije. Jedan je donošenje novog Ustava, zašto bi se ja i kao stručnjak, građanin, pa i kao politički opredeljena ličnost snažno založila.
Da nismo navikli.
Drugo je, ne radi se samo o tome, radi se o jednom nelegitimnom ustavu pod kojim mi živimo, ne radi se o navici promjene ustava. Drugo, što je također...
Zašto? Ajde, sad kad se dotakli
reći ću, ali postoji, da završim ipak koji su ti mehanizmi. Drugo, jedna temeljna revizija ustava kroz amandmane, a treće je pojedinačno amandmanisanje. U svim slučajevima potrebno je poštovati dosta tešku proceduru za promjenu ustava. A ako me pitate o ovom sadašnjem ustavu, ja sam to oduvek mislila i napisala i pre nego što je ustav donesen, da način na koji je ovaj ustav došao pred narodne poslanike i način na koji je sproveden referendum, ajde da budem sada fina pa da kažem, stvaraju veoma ozbiljnu sumnju, ne samo u nelegitimnost procedure, nego i u nelegalnost procedure. A drugi razlog je sadržina samoga ustava. Verujem da će Milan malo više govoriti o tome kako su uređene ljudska prava, ali tu nedostaje jedna ozbiljna garantija da kada vi zakonom uređujete vršenje ljudskih prava, nećete ta prava ograničavati, a nažalost nema dovoljno čvrste ustavne brane za to, pa se kod nas vrlo često ljudska prava ograničavaju ne zakonom, nego ustavom. I to je jedna trajna boljka koja prati naše ustave, ja mislim, od prvog ustava Kneževine Kraljevine Srbije pa do današnjeg.
Da, kada Evropska unija analizira poglavlje 23 u srpskom slučaju, uvek se počinje od nezavisnosti sudstva i to je ono što je najteže merljivo. Dakle, svih drugih 30-40 tačaka iz tog poglavlja su dosta precizno merljive. Vidi se broj suđenja za korupciju, vidi se broj romske dece koje idu u školu, ali uticaj vlasti na sudstvo je nekako nemerljiv i to mi se lično čini i kao najveći problem. Dakle, kako prići tom problemu?
Da, pa morat će se postaviti egzaktni indikatori i za ovu oblast, morat ćemo biti inventivni, primeniti sva iskustva koje postoje iz drugih zemalja, vidjeti koliki je broj postupaka koji se mogu podvesti kao politički postupci, veoma pažljivo pratiti sve ono na što se alarmira tokom puta. Mi u ovom trenutku stvarno možemo govoriti o tome da postoje politički postupci, oni u kojima postoje određena sumnja u način pokretanja postupaka i kasnije možda i vođenja postupaka, i to jeste negde, nažalost, nasleđe koje imamo i sa kojim se suočavamo. I sada, na koji način izaći iz toga? Znači, jednim temeljnim praćenjem, ukazivanjem na sva kršenja koja nastaju u samoj sudnici, to su neke stvari sa kojima o kojima će brinuti organizacije koje se bave konkretno pravosuđem, one koje se bave ljudskim pravima, i da vidimo na koji način možete videti koji je tu uticaj politike, a koliko vi ovde govorite o nezavisnom donošenju odluka. Onog trenutka kada preuzmete monopol toga da najavljujete suđenja u medijima, tada se urušava sigurno vladavina prava, i to je jedan prvi signal koji je svima nama bio okidač da govorimo otvoreno, da pojedine dokumente stavimo takvu argumentaciju i da očekujemo sa druge strane jedan adekvatan i zreo odgovor, da li će se takva praksa nastaviti ili će se sa takvom praksom prekinuti i pustiti da samo tužilaštvo preuzme svoje ingerencije, da se ono izbori za taj prvi glas koji će govoriti o postupcima, da vi nemate u medijima curenje informacija iz istrage i nekih drugih postupaka, najave hapšenja i sve to što sigurno urušava i vladavinu prava i nezavisnost. Tako da, to su neki od indikatora. Mi, nažalost, bavit ćemo sledećih koliko godina ovim poglavljem 23, i ja se nadam da i po ulasku u Evropsku uniju Srbija mora nastaviti na tom putu, jer to je nešto što se zaboravi. Mi, Srbija je imala određeni, to jest zemlja u kojoj smo živjeli, imala određeni nivo, dostignuti nivo ljudskih prava, i u pogledu nezavisnosti pravosuđa, pa je to urušeno početkom 90-ih i tekako. Jako malo je tog kritičkog mišljenja bilo i svi oni koji su otvoreno govorili, pa i moja sagovornica, su bili veoma mnogo pod određenim pritiscima i taj glas se veoma teško probijao do medija.
A da li sad imamo adekvatan sistem ili ćemo još morati, na koji način da radimo na njemu kad je u pitanju izbor i kad je u pitanju razrešenje sudija, budući da je to, kada se govori o nezavisnosti, nešto što Evropska unija navodi kao prvi kriterijum, dakle da sudstvo na neki način kao jedna od tri grane vlasti samo sebe reguliše?
Da, to je zapravo pitanje tih institucionalnih garantija nezavisnosti sudstva i sudija pojedinačno. I zapravo model koji preporučuje Savet Evrope, a Srbija je članica Saveta Evrope još do 2004. godine, to je model tih pravosudnih saveta koji bi trebalo da biraju i razrešavaju sudije, čiju bi većinu trebalo da čine sudije, koje opet druge sudije neposredno biraju, u čijem sastavu ne bi trebalo da bude izvršnih organa. U konkretnom slučaju kod nas ministar je po samom ustavu član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.
Dok poslanici glasaju.
Da, dakle, a bira ih parlament. Sve je to nešto što je suprotno jednoj staroj preporuci. To je bila preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope, ja mislim, još iz 80. godina. Trebalo je da sve države koje su izašle zapravo iz socijalizma da prihvate, ili tako, taj model. Kod nas je, nažalost, kako je tranzicija inače zakasnila, o tom modelu počelo da se razmišlja negde tek posle svrgavanja Slobodana Miloševića. 2001. godine prvi put je uvedeno jedno takvo telo koje je imalo dosta teškoće u radu. Ono nije bila ustavna kategorija. Ustavom iz 2006. godine to telo je razbijeno na dva, na Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, i pitanje je da li je to bila dobra odluka. Ali sve ono što je ostalo kao zamerka sada organa Evropske unije i dalje se održava. Ta institucionalna garantija je jedna ozbiljna garantija, ja moram da kažem, ali ona nije dovoljna. Ne možete vi ustavom, niti bilo kako dobro postavljenom pravnom normom, napraviti nezavisnog sudiju. Ono što je kolega Milan govorio, a to je zapravo nekakvo javno mišljenje, javno mnjenje, je to koje više nego išta drugo može da sudiju koji se pojavljuje kao zavisan nekako natera na to da počne da misli svojom glavom. E sada, naravno, problem je u tome, i to je također nešto što je kolega rekao, ali ja bih htjela da podvučem, što kod nas se uopšte ne skriva uticaj organa izvršne vlasti na pravosuđe. I to ne ide samo tim medijskim obnarodovanjem ko će biti
uhapšen. Što je Evropska unija primetila, dakle, da je jedan
naravno,
to što
ali nije samo to, znate, ja ne znam koliko su naši, vaši slušalci svesni koliko je mnogo organa zadrlo u tu neprikosnovenu, tako da kažem, tvrđevu, ono koje bi trebalo da bude neprikosnovena i koja se zove sudstvo i pravosuđe. Uzmite recimo otvaranje sefa iza smrti Josipa Broza Tita. Znate, u celoj toj priči uopšte nije učestvovao sud. Sud koji vodi ostavinski postupak, sud koji mora da razreši pitanje šta je svojina umrloga lica, šta je eventualno u konkretnom slučaju državna svojina. Taj sef je otvorio neko ko za to uopšte nije bio ovlašćen. Znate, ko ne zastupa državu, jer državu u imovinskim odnosima ima da zastupa javni pravobranilac i niko drugi osim njega. I to jednostavno nije primećeno. Isto je sa apelom predsednika Republike da Ustavni sud sačeka malo sa donošenjem ovakve ili onakve odluke. Prosto, znate, imamo mi mehanizme pravne za borbu protiv toga, ali zapravo nemamo političke. Recimo, nisam primetila da je iko tražio utvrđivanje odgovornosti predsednika Republike zato što se meša u sudske postupke, bilo neposredno, bilo posredstvom svojih raznih savjetnika. A to jeste povreda Ustava i to jeste razlog za prestanak njegove funkcije. Ali prosto mora određeni mehanizam da prođe kroz Skupštinu. Nisam primetila da je jedan parlamentarac, bez obzira koliko pledirali na svoju opozicionu čast i na svoju opozicionalnost, da je jednostavno izašao sa takvom jednom idejom pred parlamenta. Vama treba samo jedna trećina potpisa zapravo svih poslanika da bi se došli do postupka pred Ustavnim sudom. Niko to nije uradio.
Hajdemo sada da pređemo na problem efikasnosti našeg sudstva, koji je drugi najveći problem posle nezavisnosti. Preko 2 miliona predmeta još uvek neobrađenih stoji u srpskim sudovima, 12.000 na Ustavnom sudu. Procesi traju toliko dugo da je već veliki broj građana Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava dobio Srbiju zbog tih dugih sporova. Sudovi imaju praktično svaki različit softver, nedostaje kadar. Dakle, to zahteva ogromne reforme, ogromno ulaganja. Ja sam nekako skeptičan da za nekih 5-6 godina tu moguće napraviti veliki pomak.
Da, vidjet ćemo koliko je to realno ili ne, ali možda treba podvući crtu koliko je već uloženo u samo pravosuđe do sada i gde su efekti svega onoga što ranije ulagano, zbog čega su se pravili ti pojedini rezovi koji govore o tome da vi počinjete iz početka svaki put kada se vlast promeni, što nije dobro. Srbija mora da izgradi ovdje jedan institucionalni okvir koji će se razvijati bez obzira koja vlada dođe, da vi ne podaštavate sve ono što je urađeno, već da pokušate da na tim temeljima izgradite jedan sistem vrednosti. Tu se šalje ta poruka svima koji su unutar sistema da će se to ponovo urušiti sa promjenom vlade, i to nikako nije dobro za jednu zemlju koja stvarno mora da sustigne sve ono što je propustila da uradi u prethodnim godinama. Mi na terenu imamo izuzetno mnogo primjera nejednake prakse, sudske prakse. To su sve alarmi koji govore o tome da je nešto neophodno raditi, da morate napraviti jedan sistem koji će građaninu, bez obzira da li u Leskovcu ili u Subotici, ako je isto činjenično stanje, da ćete imati u sličnom vremenskom periodu izrečenu presudu koja je u skladu na svim i jedna i druga da budu budu u skladu, da ti stavovi ne budu diametralno suprotni, jer to stvara stvarno jednu i nejednakost građana pred sudom, a i šalje izuzetno lošu poruku.
Ali zašto je to toliko sporo? Mi nemamo mnogo manje sudija na 1000 građana nego druge evropske zemlje.
Imamo mnogo više nego, da, kada poredite sa nekim drugim zemljama. Mi u ovom trenutku imamo sada novu mrežu sudova, koji je još jedan izgovor da se nekoliko meseci ne radi. Imali ste, ne znam, od štrajkova dalje i svega onoga što je paralisalo sudove na po nekoliko meseci, što kada pogledate onaj broj slučajeva koji nam
stoje... Nova mreža sudova je dobar izgovor za postavljanje novih sudija.
Ne. Neće doći do toga s obzirom na odluku Ustavnog suda. Da. Nego ima tu nekih drugih problema. Prvo, vaš podatak o broju predmeta je jako lep i optimističan, ali on nažalost nije tačan. U Srbiji ima preko 3,5 miliona sudskih predmeta, ali ja znam zašto ste vi kao čovjek koji, kako pretpostavljam, da nije pravnik ili bar nije iz pravosuđa, tu cifru upotrebili. Prosto čuli ste od predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, jeste, ali onih 1,5 miliona, to su neka izvršenja. Izvinite, od tih ta neka izvršenja su suština sudske procedure. Što biste vi mene tužili za neki nešto što vam ja dugujem, ako ne biste znali da na kraju toga, i ako ja neću da platim vama dobrovoljno po sudskoj presudi, nateraće me država u izvršnom postupku. E pa to nije baš tako optimistično kao što on kaže, ima mnogo više predmeta. Problem nije u broju sudija. Srbija je bila, boga mi, na 32. mestu na svetu po broju sudija, odnosu na broj stanovnika, dakle to je jedan vrlo veliki broj sudija. Problem je prvo u lošoj unutrašnjoj organizaciji sudova, za koju čak ne treba ni mnogo novca. Nije cela stvar u kompjuterima. Znate, i nije izlaz samo u kompjuterima. Ako je kompjuter prazan i ne može da vas obavesti, recimo o tome kakva je vladajuća sudska praksa. Ja vam tvrdim da vas niko, izuzev jednog ili dva sudije Vrhovnog kasacionog suda, ne može obavestiti precizno o tome kakva je tendencija sudske prakse. Dakle, to je prvo. Drugo, osim te loše unutrašnje organizacije, nama nedostaje taj stručni sudski kadar, i to dobar. Jedan sudija bi morao imati dva, da kažemo, sekretara ili stručna saradnika koja bi ga punila informacijama i završila onaj administrativni deo njegovog posla. Znate, sudija mora da gleda svaki papir da vidi da li je dostavljanje bilo uredno ili ne. To ne radi niko osim njega. Treće, nema dovoljno prostora za održavanje suđenja. I četvrto, mi zapravo i ne znamo koja je glavna boljka našeg pravosuđa, zato što pravosudna statistika od 1987. godine se vodi na jedan potpuno laički način. Dotle je ona bila veoma, veoma razvijena i sofisticirana, iako se vodila ručno, vi ste mogli u te podatke da se pouzdate. Koji su razlozi doveli do toga, sada nije bitno, ja samo to pamtim, to je, tako da kažem, deo mog svesnog profesionalnog života. Posle toga ne možete apsolutno ni na šta da se, ni u šta da se pouzdate u tom pogledu. I najzad, poslednje, vrlo se često zaboravlja. I ja znam da je kolega Milan toga svestan, da je zapravo građansko pravosuđe, suština pravosuđa, od 10 do 15% predmeta u svakoj državi, pa tako i kod nas, otpada na krivično pravosuđe, na taj najteži oblik društvene patologije koji se posle sankcioniše kroz krivični postupak. A mi vidimo samo krivične postupke. I to krivične postupke za organizovani kriminal. I vrlo često predsednici sudova, koji su inače glavna transmisije želja izvršne vlasti u sudove, tu nema nikakve priče, su uglavnom sudije krivičari. A većina, efikasnost pravosuđa se ceni uglavnom kroz građanske sudske sporove, koje mi tako smo skloni, odnosno ne mi, ja nisam, predajem taj predmet, ali političari da ih bagatelišu, pa čak i neki predsednici sudova, uključujući ovaj najviši naš sud, pa dobro, mi imamo samo 1,5 miliona izvršenja, pa to nije dobro, to je strašno.
Dobro, šta može se uradi?
Da. Pa dobro, mi kad govorimo o izvršenju, ja bojim se da kada bismo otvorili ovaj telefon Radio Beograda za građane, da bi se oni javljali u izuzetno velikom broju da ukažu na to da koje probleme imaju sa izvršenjem. Rešenja su tu očigledno u tim koracima koji će morati biti mali i gde ćemo da vidimo šta sve može se uradi sa resursima sa kojima raspolažemo. Da li je ocena rada sudija valjana, da li će se tu stvarno prepoznati oni koji rade, koji na jedan adekvatan način se odnose prema predmetima koji nekako inoviraju samu praksu, unose neke novine, koriste presude Evropskog suda za ljudska prava, ne negiraju ih. Mi imamo slučajevi sudova u Srbiji gde je jedan sudija rekao advokatu, ukoliko još jednom pomenete Evropsku povelju ljudskih prava, ja ću vas izbaciti iz sudnice. Znači, to su stvari koje su prilično zabrinjavajuće i koje ne bi trebalo da se dešavaju. Moramo shvatiti koji je značaj svega onoga što se dešava i onoga što se unapređuje na polju ljudskih prava i da onda na taj način i počnemo da razmišljamo. Ti stručnjaci koji bi bili pomoć samim sudijama jesu jedno od rešenja, mogu sigurno unaprediti i ubrzati ceo postupak. Sudija ne bi trebalo da vodi računa o svim onim stvarima kojima u ovom trenutku vodi računa, već da se fokusira na samu izreku presude, na ono što predstavlja taj jedan pravni standard, primjenu svega onoga što postoji u našim zakonima. Vidjet ćemo koliko će to moći da se sprovede, koliko će tu biti efekata. Kažem, svaka ova poruka i koju mi šaljemo ovde, koju profesori šalju na fakultetima, novi mladi ljudi ulaze u pravosuđe bez mnogo vere, nažalost, u samo pravosuđe. To je jedna izuzetno loša poruka, da sistem u koji vi ulazite nije idealan sistem, to svi znamo, ali da želite da ga unapredite, bojim se da oni posle nekoliko godina gube volju i ne žele da na jedan adekvatan način sve te postupke završe. Ovde govorimo konkretno i o građanskim postupcima, oni su i najviše i pred samim Evropskim sudom za ljudska prava, to je većina slučajeva koji se tiču brzine i samog postupka, da je većina slučajeva iz ove oblasti i tu takođe mislim da treba govoriti uvek i o zastarelosti, znači o krivičnim postupcima. Moramo vidjeti koji su efekti svega toga, nekog nerada sudija, gde je ipak došlo i do zastarelosti. I to su neke stvari sa kojima moramo vidjeti kako da izađemo na kraj i da unapredimo ovaj sistem.
Korupcija je treće veliko pitanje kada je reforma pravosuđa u pitanju. Evropska unija je jako zainteresovana, vidi se iz izveštaja, za svako veće suđenje bivšem direktoru ili političaru konstatuje da je korupcija prisutna i na najvišim nivoima, ali i sektorski u zdravstvu, školstvu i tako dalje. Preporuke su nekako trostrane, dakle, savjetuje se taj sektorski pristup po tim najugroženim sektorima, savjetuje se bolja unutrašnja kontrola i razne druge kontrole i savjetuje se jedna izgradnja dobre prakse kroz razne vrste izveštaja, planova i tako dalje. Da li ovaj način na koji se trenutno borimo protiv korupcije u Srbiji, ovo što vidimo iz medija, dakle, taj način spektakularnih akcija, dakle, da li je to dobar početak, da li može da ide paralelno sa ovim načinom sistemskim koji predlaže Evropska unija, koliko ste optimisti kad je to u pitanju?
Pa, postoji kod nas i nacionalna strategija o borbi protiv korupcije sa strane organa Evropske unije, a mislim i Saveta Evrope, ne samo Evropske unije. Dat je prioritet nekim slučajima, oni se najčešće vezuju za privatizaciju, bez obzira u kojoj oblasti je do privatizacije došlo, to su najčešće neka privredna društva, jeli? I naši državni organi, pre svega tu mislim na policiju i na tužilaštvo, idu tragom te 24 privatizacije, što je jedno od nasleđa, ali tako, Saveta za borbu protiv korupcije, odnosno pojedinačno rekla bih Verice Barać. Međutim, ono što je, ja mislim, vrlo veliki problem jeste prevencija zapravo korupcije i u nacionalnoj strategiji se prevencija nekako označava kao vrlo važan metod, ali se uopšte ne nabraja šta konkretno tu treba da se učini. I ja sam veoma skeptična kad je u pitanju prevencije, jer to je jedini dobar način borbe protiv korupcije, zato što mogli ste da vidite koliko se recimo pisalo i govorilo o finansiranju političkih stranaka. Pa ova nova garnitura je na vlasti gotovo 2 godine, taj zakon je kozmetički promenjen, ali ništa dalje od kozmetike. Takođe, mi smo mogli da čujemo da je naše zdravstvo najgore u Evropi, ne samo po ne pružanju usluga korisnicima, nego i po tim koruptivnim metodama. Tu se pre svega misli na liste za operaciju, diskriminaciju, jel tako, iza koje verovatno stoji ili novac, ili poznanstvo, ili društveni položaj. Ali to su sve nedozvoljeni, jel tako, elementi za diskriminaciju. Jednostavno nikoga ne možete stavljati u povoljniji položaj zato što je član ove ili one političke stranke ili blizak nekom iz te političke stranke. To se kod nas redovno dešava. I treće, što ima veze sa prevencijom, bio je obećan zakon o zaštiti uzbunjivača, međutim ništa od zakona o zaštiti uzbunjivača. I sad ovo što mi gledamo, to je čista represija, dakle koja ide pre svega kroz krivične postupke, ne može drugačije da ide, i koja onda nosi čitavo ono breme loših karakteristika koje srpsko pravosuđe ima. Dakle, ja moram da kažem da sam veoma skeptična. Mislim da će tu Evropska unija nekako ići isto metodologijom kao što je išla i sa Hrvatskom. Dakle, rešite vi ove 24 privatizacije, a ono ostalo je
kultura će doći vremenom.
Unutrašnja stvar, isto kao što su u Hrvatskoj dakle imali taj proces stoleća, kako ga oni zovu, protiv Sanadera, i na taj način je bačen dim i neka neprozirna magla na ove probleme koji su u stvari suštinski. Kako je sprečiti, jel tako, i koje zahvate od normativnih do nekih kontrolnih mehanizama, oni postoje, vrlo su jasni, čak i prosti, treba primeniti da bi se prevenirala zapravo korupcija.
Da, govorili ste o zakonu zaštiti uzbunjivača, on se u ovom trenutku nalazi na sajtu ministarstva, mi smo ga jukom ovih dana malo protresali, tu ima stvarno stvari koje su zabrinjavajuće, koje govore o tome da uzbunjivači neće, oni koji će javljati o tome da postoji korupcija ili neki drugi drugo pitanje o kojem vredi raspravljati, da tu nema neke iskrene volje da se sa ovim stvarima stvarno bori. Ako vi ograničite period u kome možete javljati o nekom krivičnom delu, o korupciji na jedan kratak period, to se tačno vidi da vi ne želite da otvarate neka stara pitanja, da želite da se bavite samo onim što je nastalo u nedavnoj prošlosti, što sigurno nije dobro. Znači, vi imate ogroman broj stvari koje je ova država dozvolila sebi da radi u proteklih 20 godina sa kojima za koje niko nije odgovarao, i ta nekažnjivost se polako prenosi s kolena na koleno, i to bi negdje trebalo da se preseče.
Za proteklih 30 godina.
Da, dobro, ja sam malo smanjam sebi godine zbog toga govorim. Tako da vidjet ćemo na koji način će se to sve završiti. Također, kada govorimo o prevenciji, neke poruke koje dobijamo, čini mi se da je nekih pola godine, jedan postupak gde je dokazana krivica nekoga za korupciju, čini mi se da je bilo u zdravstvu. To su ti mali slučajevi korupcije koji veoma retko završavaju na sudu, i kada sud uspe, znači na kraju sa ko zna kojim je problemima nailazio tada da bi nekoga iz zdravstva osudio, i na kraju imate pomilovanje predsjednika koje je dato i šalje jednu veoma negativnu poruku. Ako je sudstvo imalo, znači sad kad bismo izveli koja je ta statistika koja ne postoji, kada bismo izveli da vidimo koliki je broj slučajeva u kojima ste uspjeli da dođete do pravosnažne presude i nekoga osudite zbog korupcije u zdravstvu ili nekim drugim oblastima, i na kraju imate to pomirovanje, pa tu je, boga mi, poruka izuzetno, izuzetno pogrešna. Sa druge strane, ne treba svaljivati svu krivicu ni na te lekare, oni, mislim, tamo isto ima ljudi koji veoma dobro i pošteno rade, i zbog određenog manjeg broja onih koji se odlučuju na korupciju, oni, ceo taj sektor trpi štetu. I tu je jedno od rešenja koje smo mi ranije primjenjivali pišući knjige o raznim ljudima, to je naming and shaming, gde vi tačno izvlačite ljude koji su odgovorni za pojedina pitanja, gde ne možete se sakrijete kao sudija unutar celog sistema pa da vas štite sve ostale sudije, već da vi imate ime i prezime, imate presudu koju ste doneli, i da vas sa pravom svako ko je mogao da prati to suđenje, građani mogu da ulaze u sud, mogu da prate suđenje, da vas svako može pitati zbog čega ste takvu presudu doneli. Također, isti princip može da se primeni na drugim stranama, i u zdravstvu, i na drugim mestima, da vi uzmete iste, da gledate neke stvari. Tu, hvala Bogu, sada imamo Zakon o slobodnom pristupu informacijama koji nam dozvoljava da uđemo veoma duboko u neka pitanja, da koristimo i poverenika i sve to da bismo došli do podataka i otvoreno pitali pojedina pitanja. Tu je sad dobro da, ovaj, s obzirom da ste vi ovaj novinar, veoma je dobro to forsirati istraživačko novinarstvo, znači da dođete
do problema što ti podaci nisu lako dostupni, često morate da se obratite povereniku da bi
jako mnogo energije morate ulagati u to, shvatam. Evo, dobro je da vi sada upravo ulažete dosta energije da bar pričamo o tome.
Ne samo to, nego vidite, ono što je bitno, iako vi kažete ime sudije, znate, to nekako u moru razno raznih afera i aferica prođe nezapamćeno. Da li recimo znate kako se zove sudija koja je sudio aferi Index i koja vodi taj postupak i vodi ga bez nade da se odmakne, ovaj, naročito od početka. Ništa se tu naročito nije desilo. Meni se čini da je tu uloga civilnog društva strašno važna. Tu bi recimo trebalo da reaguje, da kažemo, moj profesorski esnaf. A takođe važna je i uloga institucija, kao što je recimo taj pravni fakultet u Kragujevcu na kome se afera desila. Pa kakvu vi poruku dobijate kada ne možete da izaberete za dekan na nikog drugog do drugo optuženog na toj listi. Znate, to je prosto time što je optužen, dakle, nije mu uskraćeno pravo da bude dekan. Pitanje je, naravno, hoćete li vi takvom čoveku pokloniti poverenje? I znate, i onda se zbog svega toga desilo da jedan asistent na predmetu pravne istorije nije bio ponovo izabran sa 1001 obrazloženjem, a u suštini za toga svega je leželo što je on bio neka vrsta zviždača u toj instituciji.
Hvala gospođo Vodinović, hvala gospodinu Antonijeviću. Sada reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
I ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Slušajte emisiju Središte pažnje Radio Beograda 1. Govorimo o tome šta Srbiju čeka tokom pregovora u poglavlju 23 sa Evropskom unijom. Pregovori koji će trajati nekoliko godina i čim okončanjem bismo trebali da dobijemo zemlju koja ima bolje pravosuđe i u kojoj se više poštuju ljudska prava. Naši večerašnji sagovornici, profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić i direktor Jukoma Milan Antonijević. Ja bih u ovom drugom delu razgovora posvetio više pažnje ljudskim pravima. Dakle, kada su u pitanju ljudska prava, naravno da možda izgleda kao da su problemi pravosuđa teži. Međutim, i ljudska prava nude jedan ogroman dijapazon različitih problema i velikog odudaranja srpske prakse od evropskih standarda. Sada teško reći gde bi možda bilo najbolje početi, budući da pod ljudskim pravima podrazumevamo sve od sindikalne borbe do prava nacionalnih manjina. Možda bi bilo dobro da počnemo od problema Roma, budući da Evropa jako insistira na tome da Srbija reši problem Roma, a Srbija, meni se čini, ne zna dakle da počne, jer su problemi zaista veliki i radi se o ogromnom broju pripadnika romske populacije koji jako malo i koriste pravo na obrazovanje i jako mali broj njih ima i zdravstvene knjižice i adekvatan smeštaj i tako dalje. Dakle, što se tiče položaja Roma u Srbiji, šta će Evropa tražiti od nas i šta mi realno možemo da uradimo?
Mislim da Romi u Srbiji imaju jedan specifičan problem koji ne dele mnoge druge evropske države. To je problem priznavanja prava na pravnu ličnost. Po našem ustavu svako ima pravo na pravnu ličnost i niko ne negira nikome ko je čovek, je li tako, pravo na pravnu ličnost. Ali problem je...
Dakle, da postoji negde u sistemu.
Da, problem je onaj problem Đorđa Agambena. Vi imate pravnu ličnost zato što ste čovek, ali ne možete to uvek i da dokažete. Ako nemate dokumenta o identitetu, vi samim tim nemate pravo na zdravstvenu zaštitu. Ako nemate adresu, ne može se odrediti, recimo, neke vrste mesnih nadležnosti prema vama, razno raznih organa od opštine pa sve do sudova. Tako da je to u Srbiji jedan vrlo veliki problem. Sada je normativna prepreka donekle otklonjena usvajanjem jedne izmene i dopune zakona o vanparničnom postupku, ali u stvarnosti, ja mislim da se nije mnogo što promenilo. Drugo, to je odnos, tako da kažem, većinske populacije prema romskoj manjini, koji se generalno, da kažemo, ogleda u jednoj reči, a to je omalovažavanje. Svako omalovažavanje je zapravo diskriminacija. Mislim da je to ključni problem. Tome se onda priključuje i ukupan socijalni položaj Roma, ne samo u Srbiji, nego u bilo kojoj evropskoj zemlji, a to je teško siromaštvo. I to je sve dovoljno da oni budu jedna grupacija koja je zaista ne samo u ovom društvu, nego i uopšte u Evropi deprivirana od mnogih, mnogih prava. E sada, tu ima različitih nivoa zaštite. Nijedna zemlja to pitanje, odmah da kažem, nije rešila, tako da može da kažem mi nemamo nikakav problem. U Srbiji ima veoma mnogo problema i tu promene zakona ne mogu odlučujuće da deluju. Mislim da je to problem pre svega edukacije, kulturne matrice koja je vladajuća u ovom društvu i nekako, ajde da upotrebim tu reč, premda ne mogu da, ne volim da je upotrebljavam, nekako promene odnosa, neću da kažem promene svesti, nego promene makar spoljašnjeg odnosa prema Romima, koji se inače odlikuje jednom rasnom diskriminacijom, jer Romi su u većini slučajeva ljudi koji izgledaju drugčije.
Drugo veliko poglavlje kada se radi o ljudskim pravima, ono što je Europskoj uniji jako pada oči kada je Srbija u pitanju, su prava LGBT populacije. Od nekih 150 preporuka Ujedinjenih nacija što se tiče poboljšanja ljudskih prava u Srbiji, polovina praktično se odnosi na položaj LGBT populacije. Evropska unija nije propustila da primeti u izveštaju za 2013. da su zabranjeni 3 parade za redom, iako je Ustavni sud donio odluku da je to protivustavno. Ova država ima volje da tu nešto učini, pošto nekako čini se da je to problem koji je rešiv?
Da, ovde govorimo, na početku smo govorili o samom ustavu i o potrebi da se on menja, međutim treba gledati ono sve što je zagarantovano samim ustavom i zbog čega se pojedine stvari ne poštuju. Ovde govorimo sada konkretno o slobodi okupljanja, koja je već nekoliko godina nije omogućena određenoj grupaciji ljudi u Srbiji, i to jasnim administrativnim zabranama i ponašanjem koje se iz godine u godinu dešava. Vi imate rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova koje, čini mi se, 3 godine za redom potpisuje izvesni Vladimir Popović, čini mi se, i tu se ne menja ni jedno slovo u samom obrazloženju, ne daje se nikakav novi argument zbog čega Srbija u 3 godine nije uspela da omogući da jedna grupa ljudi ostvari svoje ustavnom zagarantovano pravo i da se ovo pitanje na jedan adekvatan način rešava. Vi imate sa druge strane to nasilje prema svim manjinama, pa uključujući LGBT osobe koje ne dobije adekvatan odgovor. Sad, juče smo dobili i samo pravosnažnu presudu, čini mi se, koja je smanjila presudu Mladenu Obradoviću na 4 meseca kućnog pritvora. To je prilično jedna poruka koja daje, obeshrabruje sve koji bi želeli bilo koga da na ovaj način izvedu pred sud.
Postoji veliki broj žalbi. Povereniku pišu ljudi, ne znaju kome drugom da pišu, postoji ogroman broj žalbi.
Da, poverenik je, sad kad govorite, postoji institucionalni okvir, znači postoje institucije koje bi se bavile diskriminacijom, poverenica reaguju u onim slučajevima kada se građani obraćaju. Sa druge strane, mali je broj onih koji imaju poverenje u institucije i žele da se obrate. Tako da je mnogo incidenata o kojima ovde govorimo, o nasilju, ljudi ne žele da prijavljuju i onda se stvara osjećaj da svako ko počini neko nasilje prema manjinama, prema LGBT osobama će biti nekažnjen. Takođe, kada pogledate obrazovni sistem, da se ne šalju ove pozitivne poruke, da se ne razbijaju stereotipi, sve to dovodi do toga da mladi ljudi misle da je potpuno opravdano naneti nekome štetu kada je pripadnik manjine, kada je LGBT osoba. Mi smo imali nedavno jedan slučaj gde smo zastupali u Novom Sadu, da je jedna mlada osoba mislila da je dozvoljeno, to jest ona se pravdala time da je neko LGBT osoba, jer je u punom autobusu ubola nekoga nožem u grudi. Znači, to je jedna situacija da vi u policiji govorite o tome, da, ali ja sam mislio da je ta osoba gej i zbog toga sam to učinio. tu je odgovor pravosuđa bio izuzetno brz i dobar, efikasan. Sad, da li je to zato što smo mi zastupali, pa onda moguće da su pomislili da je
ili zato što je došlo do povrede, postupak... pošto za sam govor ili druge akcije ne izriču presude, realno. Ono što je posebno razočaravajuće je to što položaj osoba koje su iz bilo kog razloga institucionalizovane u Srbiji je takođe materijalno veoma loš. Dakle, jedno od najtežih buđenja uopšte kad je počela ova tranzicija u Srbiji posle 2000-ih bilo ono kad smo videli u kakvim uslovima žive deca u nekim od ustanova za zaštitu dece, ali položaj i osoba na psihijatrijskom lečenju i zatvorenika u zatvorima, čak i položaj osoba u policijskom pritvoru, dakle sve osobe koje su iz nekog razloga zatvorene, Evropska unija smatra da je on daleko, daleko ispod nekih evropskih standarda.
Jeste, to je nekoliko puta bilo javno rečeno, na kraju krajeva posle svrgavanja Miloševića, tek tada je prvi put Srbija, zahvaljujući nekim inostranim donacijama, dobila metal detektore za ulazak u zatvor. A onda u zatvorskom sistemu, koji bi trebalo da bude neki deo, ajde da kažemo, izvedeno pravosudnog sistema, vladaju sve one iste slabosti koje inače vladaju pravosuđu, a da tamo ima korupcije, to je vrlo lako dokazati, budući da je između onih koji su vodili zatvore dosta veliki broj bio optužen, pa čak i osuđen u različitim, jel tako, prilikama. A treći problem je što se ne razume i ne shvata da i oni koji su lišeni slobode na osnovu pravnosnažnih krivičnih presuda i dalje moraju da uživaju neka ljudska prava, ne uživaju slobodu kretanja, naravno to je njihova sankcija, ali to ne znači da ne mogu uživati druga prava. Na kraju krajeva cela zgrada ljudskih prava nikla je na habeas korpusu, moglo bi se reći, zapravo na pokušaju da se zaštiti, jel tako, onaj koji je krivično optužen od samovolje vlasti. E sada, možete misliti kolika je ta samovolja kad se svi postupci završe i pogase se svetla na pozornici i vi onda ulazite u jednu ustanovu zatvorenog tipa gde vladaju sasvim druga pravila, gde nemate zaštitu vrlo često od moćnih zatvorenika, jel tako, ne samo od te uprave, i kada je to sve smešteno u strašno siromašne društvene uslove, onda naravno nema tu mogućnosti da se poštuju nikakvi kriterijumi koji su izraženi u brojnim konvencijama Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope. I to je nešto što će, ja verujem, morati da dođe na red, jer se radi po direktnoj nadležnosti države. Ono što nije direktna nadležnost države, a što je recimo položaj osoba sa invaliditetom, to će tražiti još mnogo, mnogo, nažalost, duže vremena nego što je ovo. Što se tiče psihijatrijskih ustanova, ja mislim da tu zapravo, osim tog teškog individualnog problema, vladaju isti oni sindromi kao i sindromi zatvorenog tipa, i dovoljno otići u toponicu u blizini Niša i videti da se radi zapravo o životinskim uslovima, ne o ljudskim uslovima.
Ako pregovori počnu o poglavlju 23 ove godine, kako očekujete da će to teći? Dakle, ako pretpostavimo da ćemo imati neku vrstu stabilne vlade, da li je moguće da će Srbija ostvariti vidan napredak u roku od nekoliko godina?
Od pregovora nas deli nekoliko proceduralnih koraka, iako vi ne volite da se priča o proceduri. Do sad je prvi korak učinjen pre zvaničnog otvaranja pregovora, to je bio onaj objašnjavajući eksploratorni screening. Sada nas čeka bilateralni screening po svakom od tih poglavlja. Pretpostavljam da će ova dva imati prednost, 23 i 24. Pa onda izveštaj o screeningu. Ja mogu vam reći kako je to bilo u Hrvatskoj. Od prvog eksploratornog screeninga do izveštaja o screeningu proteklo je više od 2 godine. A posle toga ide još jedan korak, a taj korak je ispunjenje uslova za otvaranje pregovora u određenom poglavlju. E sada, u to vreme u Hrvatskoj, ako se već poredimo sa Hrvatskom, nije bila izrađena strategija reforme pravosuđa niti akcioni plan, i tu mi imamo neku prednost. Dakle, ja računam da će pregovori biti otvoreni negde u toku 2015. godine, ne znam koliko. Mm-hmm.
Dakle, ne kao što je naše ministarstvo pravde veruje u drugoj polovini ove godine. Da. Znači, to je, smatrate da je to optimistički?
Ne bih rekao.
Mislim da je to optimizam. Nadam se da je utemeljena, ali bojim se da...
Ako je utemeljeno, onda je to odlično, jako dobro. Da, onda to treba pozdraviti.
Da, ovdje bih ja i vas sada pozdravio, budući da se brzo približava vrijeme za kraj naše današnje emisije. Hvala na ovom gostovanju, Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka prava, i Milan Antonijević, direktor Jukoma. Evo, govorili smo o problemima, o temama, o svemu što će se govoriti između Srbije i Evropske unije kada se otvori poglavlje 23. Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Ostanite uz naš program.
Till the wee small hours when the old...